мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо Единство. Здравейте, господин Панчугов.
Здравейте.
Ами тя, предизборната кампания си започна тихомълком, без да е даден началния и старт. И понеже всъщност вече е започнала, да ни кажете вашата евролиста с какво се отличава от останалите. Защо смятате, че трябва да гласуват за вашите кандидати? Господин Панчугов, чуваме ли се?
Здравейте, ало.
Не ме ли чувате?
Аз ви чувам, да. Почнах да говоря явно нещо, връзката се.
Да, добре, значи повтарям въпроса си. Казвам, че предизборната кампания си започна, въпреки че няма официален старт. Да ни кажете вашата евролиста, с какво е по-различно от останалите, защо хората трябва да гласуват за нея, за вашата евролиста?
Всъщност нашата листа е много проста. Ние, съставяйки, имахме две идеи в главата си. Първо, категорично смятаме, че битката, която се разрази през последната година, битката, която е за някакси за изчистване на българската политическа система, битка, която е за нормални правила и за възвръщане доверието на българските граждани в институциите от една страна. От друга страна, битката срещу умишленото разделение, което се опитва да създаде в българското общество и за пореден път там е свидетели на вихреща се вълна от ксенофобия и див национализъм. Тази битка може да бъде водена много по един единствен начин. И това е с ясна идентичност. С ясна биография, която да показва, че хората, които се нагърбват с обяснението на тези идеи, хората, които се нагърбват с тяхното преследване в Европейския парламент, са хора, които през годините са доказали, че не само са отстоявали демократичните ценности на България, но че са трайно свързани с европейската кауза на страната и че имат също така много ясно и последователно поведение през изминалите години. Така че всъщност хората, които са част от листата на Синьо Единство, без значение от техния политически опит и без значение възрастта, на която са, имат това нещо общо помежду си и носят ясна идентичност. И второто нещо, което отличава листата на Синьо Единство, е нашата убеденост в нуждата от създаване на модерна десница в България. Нашата убеденост, че десницата трябва да излезе от това полусънено състояние, в което битува през последните няколко години, състояние на самодостатъчност. Убедеността е, че без значение какво причиним на българския десен избирател, те трябва да излязат и да гласуват за нас. Е, с това вече трябва да се свърши. И понеже този разговор беше воден от нас в рамките на изминалата година няколко пъти, неуспешно, сблъскахме се с тежко неразбиране на това, което се опитваме да им кажем на няколко пъти вече, решихме, че е време да сменим аргументите. Решихме, че е време да потърсим най-важния и това е доверието на българските десни избиратели. Така че имаме две много ясни послания. Първото е, дясната идентичност е категорично това, което може да проведе смислен и съществен дебат в мястото на България в Европа и нуждата от промяна в българската десница. Това са двете послания, които ние смятаме да предложим на българските избиратели и аз съм убеден, че те ще намерят в себе си достатъчно основание да гласуват за нас.
Така мислите вие, но социологическите агенции някак не ви отреждат особено престижно място. Какво ще направите до 25 май, така че да провокират избирателите първо да отидат до урните и второ да гласуват именно за вас?
Ние нещо много просто ще им дадем надежда.
Надежда дават много. Вие помните 800 дни, беше надежда, след това дойде един друг с много големи надежди. Още надеждите, да ви кажа, вече не вървят. Нещо реално трябва да се измисли.
Разликата между предишните случаи и този, за който аз се опитам да говоря, именно в това, с което започнах. Идентичността.
Да.
Всички останали дойдоха с грандиозни обещания и с едно много важно послание. И това е, че в България няма свестни личности, че българската политика е станала едно умърсено място, в което всички еднакво зле са се представили през годините. Моето мнение е категорично противното, напротив. Българската политика има политици, които с биографията си, с поведението си са доказали, че се отличават от всички останали. И че не само това, българската политика има и нови хора, които искрено искат да направят нещо различно. Не да застанат начело, не те лично да поемат ангажимент и да обещават някакви неща, напротив, да променят по такъв начин българската политическа ситуация и българските институции, че всъщност да няма значение кои са хората, които са част от тези институции. А напротив, да бъде част от една система от правила, която да гарантира в най-голяма степен всъщност позитивното развитие на държавата. И именно по тази причина всъщност хората и в листата на Синьо единство са именно такива. Хора, които наистина не смятат себе си за нещо по-различно от останалите. Не смятат себе си за нещо, което заслужава доверие по презумпция. Напротив, всеки един от тях се е борил и ще продължава да го прави за това не да търси подкрепата просто на българските избиратели, да им предлага някакви неща и да смята, че всички са длъжни да ги подкрепят, а напротив, да ги убеди в нуждата от подобни действия. Да говори с тях по начин, по който се отличава от всичко, което е правено до този момент. Аз мисля, че аз мога да вляза в дебата за социологическите агенции, за това какво ни се отрежда, и този дебат го водих също през миналата година по отношение на едни партийни структури, но истината е, че за мен той е абсолютно неползотворен. Аз лично и хората, с които сме част от една общност, защото Синьо единство никога не е било просто партия, обединение на хора, които искрено вярват в нуждата от промяна в десницата в България и оттам промяна в държавата, аз искам наистина на тези избори да стане ясно с какво доверие се ползва идеята, която ние слагаме на дневен ред.
Да.
И това вече ще може да се окаже, че сме непоправими оптимисти. Може да се окаже, че това, което ние си мислим, че е нужно да се случи в България, не бива споделено от голям кръг от българските граждани. И аз лично ще го приема това. Но наистина за мен е по-важно тази ситуация да бъде разрешена. Тази безпътица, в която се намира българската десница, да започне да се разплита. И убеден съм, че единственият начин това да се случи е да успеем да мотивираме десните избиратели да отидат до урните на 25 май. Тъй като наистина, пак ще кажа, изминалите години направиха всичко възможно да обяснят именно на десните избиратели защо не е важно да се гласува.
Да.
Създадоха линии на разделение вътре в самото общество и вътре в десните избиратели. Отвратиха хората от политиката през тази теза, за която говорих.
Да.
Всички са наскари. И всъщност това е най-голямото наше предизвикателство. Да ги убедим в смисъла на това да подкрепят тази идея. Да ги убедим в бъдещето на проекта
Синьо единство.
И аз съм убеден, че ще успеем в тази задача.
Толкова за вашата партия и за българския терен. Сега да отговорим на въпроса какъв според вас ще бъде големия евродебат, в който естествено България ще има своето място, но какво очакваме ние от всички страни, членки на Евросъюза, да проведат като дебат?
Ами за мен са важни няколко неща. Всъщност, ако се вгледате в политиката на европейско ниво, става ясно, че като цяло няма разлики по отношение на основните теми и на основния дебат. Разликата се състои в средствата и в начина, по които да бъдат постигнати целите, които са заложени. И всъщност разликата между левицата и десницата в Европа е именно в това. Всички са убедени от нуждата за сериозен дебат по отношение на безработицата в Европейския съюз, по отношение това как да бъде преодоляна, да бъдат преодоляти следствията от финансовата и икономическа криза, именно как да бъде дадена работа на хората в Европейския съюз. Разликата, отново казвам, в средствата. И за пореден път левицата се опитва да обясни на всички как преразпределението на едни пари, който никой до този момент не е изкарал, но ние някакси ще ги обещаем на хората, е логичния изход. Напротив, десницата прави точно обратното. Но за мен по-важно е нещо друго. По-важното е как да постигнем една друга цел. И това е да създадем една по-силна Европа. Европа, която да може да защити националните интереси на всички държави членки в Европейския съюз. Европа, която да не бъде саботирана и да спрем да си говорим за троянски коне в рамките на Европейския съюз по отношение на целите, които си поставяме. Дали това ще са енергийна независимост. Дали ще са създаването на фискална дисциплина, която да гарантира икономическото развитие.
Да.
В Въпросът е да се постигне една по-силна Европа, която да може да говори в един глас. Една Европа, която да бъде много по-отворена по отношение на собствените си граждани, която да се прави една много по-прозрачна и разбираема, най-важно, политика. И всъщност това е целта, която си поставя Европейската народна партия. Това е за мен и основният дебат, който трябва да се случи и тук в България. Тъй като събитията около Украйна и събитията около Южен поток показаха нещо много просто, което за съжаление не се разбира в България. За пореден път дебата тук беше някак си разказан като сблъсък между Европейския съюз и Русия. И някакси в този дебат основните играчи, управляващите от една страна и опозицията от друга, въпреки че според мен опозиция отдавна няма в този парламент,
да,
се опитаха не да говорят за българския национален интерес, забележете, а за това наистина дали е това сблъсък между Европейския съюз и Русия. Някакси ние не можем да разберем нещо много просто. И това е, че българският национален интерес в тази сложна ситуация всъщност ни кара да изберем да бъдем част от една общност, която заедно да се справи с това предизвикателство.
Да.
Не можем да разберем, че и третия енергиен пакет, и общия енергиен пазар всъщност гарантира на България нещо, което към този момент никой друг целенасочено, според мен, не успява да реализира. И това е енергийна независимост на България.
Да, да.
Трябва да бъде фокуса.
Вашите колеги от Реформаторския блок застават много активно зад идеята на Доналд Туск за единния енергиен пазар и единните енергийни договаряния с Русия. Вие как гледате на този въпрос?
Ами за мен е нещо, всъщност това може да бъде една от стъпките, разбира се. Аз няма да крия, че ние в много други отношения ще си приличаме за Реформаторския блок. Тъй като в голяма степен хората, които гласуват, ще гласуват за тях и които са ги подкрепили до този момент, са хора, които са част от общността, в която и ние сме принадлежали.
Да.
Това, което обаче за мен ми се струва важно, имайки предвид енергийния диалог, е точно това. Да разберем всъщност, че доколкото Европейския съюз е зависим от руските енергийни доставки, до такава степен и руските енергийни доставки са зависими от общия енергиен пазар на Европейския съюз.
Да.
Тъй като това е най-големия пазар, всъщност, на енергия за Русия. И в крайна сметка това е така именно защото той се опитва да функционира като такъв, като общ пазар.
Да.
Това е така именно защото общия интерес на Европа не може да бъде преодолян толкова лесно, колкото малкият интерес на България, но всичко отгоре е интерес, който през годините биваше системно пробиван през директни схеми за финансиране на една или на друга политическа партия. На това категорично трябва да бъде сложен край. И да, общ енергиен пазар е един от отговорите на този въпрос.
Ние си говорим с вас за общността на интереси в Европейския съюз, но в същото време все повече надигат глас онези, които искат да разделят Европейския съюз на две писти, на две скорости, въобще на две части. Тази на еврозоната. Ето, че и Меркел започна лека по лека да защитава тази идея. И друга част извън еврозоната. Как ние малките държави, тези, които сме новоприетите, по-бедните, ще успеем да преодолеем тази нагласа на Европейския съюз?
Ами, за съжаление, наистина системно през последните няколко години не беше направено нищо България да стане част от първата група. България да стане част от еврозоната. България да стане пълен и интегриран член на Европейския съюз.
Но те няма да приемат вече, това е ясно. Те затварят вратите на еврозоната.
Предизвикателствата, които се случиха от гледна точка на икономическата и финансова криза през последните няколко години, наистина могат да имат такъв вторичен ефект. Ще се изискат много повече усилия, именно защото и предното управление всъщност подходи абсолютно неадекватно към този дебат, без да защити националните интереси. България се превърна в страната, която чието министри отиват на заседанията на Европейския съвет без позиция, отразяваща националните интереси, просто като участници в една дискусия, в която от тях нищо не зависи. Това е практика, всъщност стъпката, която трябва да бъде предприета, именно за да се преодолее тази съпротива, която ние наблюдаваме срещу това България да бъде възприемана като част от първата скорост на Европейския съюз, е няколко стъпки. Първо, категорично, България трябва да излезе от дебата по отношение на мониторинговия механизъм в правосъдие и вътрешни работи. тъй като той бива използван, този мониторингов механизъм, вече от тук нататък и ще продължава да бъде използван, ако ние не предприемем категорични стъпки, като оправдание за отрязването на България от всички други ситуации. Това ще бъде използвано като, и беше използвано вече като критерий за неприемането на България в Шенген. Това е, виждаме, че след гласуваната последна резолюция в Европейския парламент, беше използвано като основа на дебат по отношение на начина, по който България усвоява европейските средства и възможността изобщо да се разполага с европейско финансиране. Този мониторингов механизъм и реформите в правосъдие и вътрешен ред вече не могат да бъдат отлагани. Категорично.
Това е така. Това е така. Но има една особеност, която не можем да си затворим очите пред нея, че Европейската народна партия е по-склонна да подкрепи идеята за двупистова Европа, докато партията на европейските социалисти много повече отстоява запазването на Евросъюза с всички негови 28 члена. Вие, десните, можете ли да повлияете на вашата европейска партия, на семейството, в което се намирате, с идеята да не ни разделят на две писти?
Разбира се, че може. И пак казвам, ключа към това обаче е да бъде демонстрирана политическа воля в България за промяна.
Да.
Значи, докато имаме такова откровенно неадекватно управление, докато имаме едно управление, което се крепи на политически шантаж в рамките на един отдавна загубил легитимност парламент, подобно нещо ще бъде непосилно за който и да е.
Да.
И всъщност трябва да се, всъщност промяната трябва да се случи тук. Ние трябва да дадем ясна и категорична, трябва да заявим ясна и категорична воля в посока това България да бъде управлявана от десните политически партии.
Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успех.
Благодаря и аз, всичко добро.
Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо единство.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.